Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordea daukagu hemen. Leandro, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Eta beti be, eskarrik asko geure estudiotara etorteagaitik. Leandro, azteko, zelan doa antxoaren arrantzaldia, gure flota itxasoan dago, egunotan bebai, zelan doa kontua?
Ondo, aurtengo kostera, esan leike momentuz, erdia ja pasadu, martxon hasi izan, ja maiatzan erdi aldea guaz, eta erdia baino goio ja pasata, ondo, harrapaketa aldetikan, gaur egun, esatia balakaun, Euskadiko kuotaren erdia arrantzatu dute, gure arrantzalek, bataz besteko presioa 2,50 €, 2,40 €, buelta hortan dabil, iazkoakin konparatuz, doblatu, eginda, bikoiztu, eginda presioa, eta bataz besteko presioa, eta alde hortatik an, ba izan dezakegun, posik, arrantzalek oso posik daudela eta Jaurlaritzare galdu hortan ebait noski.
Eta egun, orain dela egun gitxi batzuk, sartu da indarrean, kudeak eta sistema barria, ezta? Ba, elkarte autonomo bako txak kudeatu leike berari jagokon kuota zati hori.
Hori da, eta hori da pixat gure ustez, posibilitatu duna, albidetu duna, ba, gaur egun, ba, bueno, bataz besteko presio hori nolabait izatia daukaguna, iazkoakin konparatuz bikoiztea. Egia da, antxuaren eta mainare zioxea ondizio dala, baina, bueno, kudak eta sistema berri hori, diosun bezala, nun erkidego autonomoako itzago arrantzalek, behaien asignazioa, behaien kuota, kudeatzen dute, nahi duten bezala, ba, bueno, horrek suposatzen du, bueno, ez dutela, beldurrikan, beste erkidego autonomoko arrantzalek, bere kuota, lehen zehon bezala, Espainiko kuota orokorra, gaur egun, hori ez da gertatzen, eta, bueno, Euskal Arrantzalek badute bere kuota, bere lasaitasuna badute, bere ziurtasuna badute, kuota hori inork ez diola nolabait arrantzatuko, eta horrek baimentzen du beste kudeak eta modu bat, eta ikusten egian bezala, ba, askoz erakargarriagoa, eta askoz errentableagoa noski.
Leandro, berdelagaz ezin dugu gauza bera esan, bai, trainadun, zaredun ontziek lortu dabe euren kuotea harrapatzea, baina amodun ontzientzako, historiako kosterari txarrena, euneko Jaurlaritzaren datuak dira, 14 bakarrik arrantzatu alizan dabe, eta garbi dago argi gorria piztu dela berdelagaz.
Dudi gabe, Ramon, antxuaren kosteraren inguruan, ba, albiste pozgarriak direan bezala, ba, berdelaren kasuan oso kezkagarria da, berdelaren oso kezkagarria izan da, berdelaren kostera, egoera, espezien egoera ere ez da ona, zientzilariek ala diote, naiz eta hori jakin eta usten dugu errudunak hor iparraldeko herrialde hoiek izango direla, nolabait ustiapen kaskarra egiten ari dire, behar dan arrantzatu behar dan kopurua baino askoz gehiago arrantzatzen ari dira, bai islandiarrak, bai noruegarrak, eta batez ere, eta bueno, horrek nolabait arrantzari o egorari, espezienen egorari, berdaren egorari, kriston kaltea egiten dio. Horrek eragin zuzena du gure flotarengan, eta batez ere, ba nolabait amuakin, bapore txikiak, oso Bizkaian oso errotuta daudenak, Bermeon oso errotuta daudenak, 4-5 arrantzalekin ibiltzen direnak, eta horiek nolabait ahi dire pairatzen, nolabait eraginak txarrenak, ez? Orduan, bai oso kezkatuta gaude, behaiekin pare bat bilera izan ditugu, Madridekin ebai, ea posible dan nolabait aurtengorako gutxienez laguntzaren bat artikulatzia, ea Madridek ze pentsatzen duen hontaz eta posible dun laguntzaren bat nolabait albidetzea, behaiek Madridek espaldimadu egiten, nolabait guk konpromisoa hartu deu sektoreakin, aldeun neurrian lagunduko diela, ez? Baina, bueno, hori nolabait partxe bada, Ramon?
Bai.
Eta hor, bueno, ikusten ari gera azkenengo 4 hauetan, ba, pixkanaka, harrapaketak berantz dihua estila, eta egoera oso kezkagarria da, eta Europa mailan uste dut ja neurriak hartu berdirela, urrengo urterako preste egoteko.
Beste kontu bat, ez da barria, armadore asko, patroi asko, ja jubilateko adinean dagoz, ugari jubilata egon behar ziran, baina segidu egiten dabe. Baina, harina oberandu hau, itxi egingo dabe itxasoa. Eta atzetik, horren ordezkoak topatea, ez da baperreza.
Ez da baperreza, eta baita ere pixkate kontrajarria dirudin beste datu objektiboare badakau. Ez? Azken finen eskolak, arrantza eskolak, nautika eskolak, nolabait beteta daude, horrek esan nahi du badagola jendia ba itsasoekin esagian arrantzakin baino arrantzakin ebai badaukala nolabait gogo bat o bere etorkizun laborala bentzat itsasoekin lotuta egoteko modukoa eta zergatik ez arrantzakin ez hor gure zailtasuna guk topatzen dugun zailtasuna da azken finen teknikariak izango ditugula patroiak eta mekanikoak izango ditugula, baina falta zaigu beste salto bat, ez beste teknikaria horiek nolabait armadore bihurtzea. Eta hortarako noski gaur egun itxasontzi bat erostea ez da erresa, diru dexente nolabait kostatzen dire, eta azken finen hor diru laguntza batzuk espaldima daude nolabait administrazioatikan zaila izango da gaurko gazte batek armadore bihurtzea. Hor ditugu oztopo batzuk Europa mailan eta Europako legediak nolabait erosketa batzuk behin itxasuntziak 24 metro baino gehiagoko itxasuntziak ez du baimentzen erosketa egitea, ez du baimentzen laguntzak nolabait ematea eta Europa mailan behintzat oztopo hori kendu nahian eta aukera guztiak eukitzea gazten bat etortzen baldimada gure gana bere proiektu bizitzako proiektua baldimada itxasuntzi bat ostea eta teknikari bezala izan da armadore bezala, patroi bat izan da armadore bihurtzea bere nahia baldin badu, gu hor beti preste ongo gea, diru laguntzak emateko. Baina oztopori, lege aldetik handagoen oztopori, nolabait kendu behar dugu.
Eta Leandro, asko entzuten dugu portuetan, eta desguaziaren kontua, orain ez dago aukerarik ontziak desguazatzeko, desguazia hori zabaltzeko eskatzen dabe, Madridek ez dago ondo ikusten ikusteot bildur dalako, ez ete da nortik joango flotararen erdia baino gehiago.
Bai, horrela da. Azken finen desguazearen irikiera edo ez dago gure esku, ondo diozun bezala, Madridek urtero aurkezten du, Bruselasera aurkezten du txosten bat nun, erabakitzen duen ze arrantza itxasontzi mota posible duen desguazatzea eta zeinez eta egia da nolabait hauain arte aurkeztu duen txosten hortan itxasontzi euskaldunak ez direla agertzen desguazable bezala nolabait Madridek pentsatzen du arrantza euskal arrantza ondo dijoala eta ez dagoela nolabait diru laguntza publikon bat eman behar itxasontzi batzuk rentableak diren itxasontzi batzuk desguazatzeko. Hori da bere argumentarioa. Nik ondo diozun bezala, nik beste iritzi badakat pentsatzen dituzuk ondo diozun bezala Madrid bildur da eta gestore bezala, gestore politiko publiko bezala, bildur da nolabait ateori irikitzen balima du agian flotaren parte handi bat nolabait desguazea eskatuko zula eta hori nolabait inoren gustokoa ez da izaten, ez? Fusiko dugu aurten zer gertatzen da.
Europa mailan Kostas Kadis da komisario barria, orain dela hilabete batzuk aukeratu ebien, pentsalei beste sensibilidade bat erakusten dauela arrantza sektoriarekiko.
Bai, bere deklarazioak eta hasierako hitzak, musika esaten dan bezala erderaz, la musika zuna bien, ez? Badirudi beintzat badaukala beste sensibilidade bat, arrantzaren inguruan, arrantzaleekiko. Oain arte izan degun komisioa gure ustez behintzat arrantza aktibidade ekonomiko bezala etzun ikusten eta bakarrikan nolabait sekan nolabait sesgo ambientalista bat gauza arrantzalek egiten zituzten gauza guztiak txarrak ziren, ez? Arrantza beare txarra zan. Arrantza beste jarduera ekonomiko bat bezala, beste alde, bere alde onak eta txarrak izango ditu, inberdirenak da dira txarroiek nolabait nolabait mugatu, regulatu eta nolabait albidetu aktibitate ekonomiko, jarduera ekonomiko sostengarri bat bezala izatia, ez da, badirudi bueno, ba, Kosta Euskadiz komisario berriaren hasierako hitzak bueno, hortik handi joaztila eta alde hortatik, ba, bueno, ikusiko dugu ero itzoiek nolabait benetan zertan bihurtzen diren, ez gauza realetan bihurtzen diren, ez?
Arrantzaleak kejatzen diren beste gauze bat da burokrazia, ez da? Eta burokraziagaz batera embarkazio bat atarateko itsasora zenbat titulu, zenbat ikastaro, zenbat gauza egin behar dira.
Eta arrazoi guztia dute. Ramon, azken finen, nik ez dute ezagutzen beste, benetan diot, beste jarduera ekonomiko bat, horrelako exigentziak alde guztietatik den. Administrazio ezberdinak, arrantzako ministeritza, arrantzako zuzendaritza Eusko Jaularitzan, Ministerio de Fomento Kapitania gatikan, despatxoak eta itxasontzia nolabait itxasoratzeko behar ditun baimen guztiak betetzeko, barkatu, baita ere Instituto Social de la Marina, ba, arrantzalek nolabait bere rekonozimiento mediko propioa dute, eta hori nolabait gainditu behar dute itxasontzia joateko, eskuntza baita ere, bere titulazioakin eta bere nolabait normatibakin arrantzale soila bakarrikan izateko, oza, hainbeste titulo pasa beharra, eta gero ja, behin itxasontzia itxasora ateratzen danen eta azten danen arrantzan, ze hori da, nolabait armadoreak, patroiak eta arrantzaleak nahi dutena, bere jarduera alik eta erosoen egitea, ba bueno, hor dazka beste pila bat neurri kontrol aldetikan, ez, eta bueno, ba, baitare bete beharra, gaur egun diario elektroniko de capturas eunero komunikatu beharra ze harrapatzen desun, portua etortzen zeanen baitare komunikatu desunen hainbeste kantia de geo pixatzen desunen konkordantzi bat egon behar du, en fin, oso hortan arrazoi guztia dute, hori da baitare Kosta Euskadiz komisarioak bere hitzetan komentatu izan duna, eta agian egun berko ginala, opentzatu berko ginala, genula, nolabait legediari eta normatiba guzti hau simplifikatzea, eta nolabait arrantzalei gauzak zehatz batzuk nolabait agindu, baino gauza zehatz eta nolabait gutxi batzuk legia nolabait betetzeko, ez? Eta, bueno, hortan aber egia dan, eta, bueno, hortengo urrengo bost urteotan komisarioren legealdi berri hontan ea ikusten deun normatiba horren simplifikazio bat, ez?
Normatibe gain jarraituta, Espainiako gobernua real dekreto baten bitxartez kudeak eta neurri barriak prestatzen dadil, eta horren artean dago kuotak saltzearena.
Bai.
Eta horrek egon ezabe sortu dau sektorean.
Bai, ikusteke dago, oraindikan ez dugu real dekreto berri horren zirriborroa oraindikan ez zaigu iritsi. Prentzatikan nolabait entzundako, irakurritako albisteak dira kezkagarriak, horrela bada, ze azken finen beti pentsatu izan dugu eta horrela trasladatu digu ministeritzak, azken finen real dekreto berri hau dator lege de pesca sostenible iaz aprobatu zan lege berriaren nolabait konsekuentzia bat da, desarrollo bat da, eta beti esan digute eta ala ulertu izan dugu hartuko diren neurriak izango direla etorkizuneako. Ba, espeziak oraindikan banandu gabe dauden espeziak banaketa hori nola egingo dan, eta hor sekudeak eta sistemak eta sekudeakotako neurrik izango diren, baino ez sekulan nolabait aurretikan dagoena nolabait ikutzeko edo aldatzeko. Orduan, bueno, sai gaude, txosten, barkatu, zirriborru hori bidaltzen diguten eta irakurtzeko eta aztertzeko, eta noski, ba, tento egongo gea, ba, bueno, beti guri nolabait trasladatu diguten mezua ea betetzen dan, eta oain arte martxan diren neurriak ez diren aldetzen.
Ondarrura joan da, Ondarruko altura flota hor dabil, eusten kuotak, lebatzaren kuota jaitsi, baina eutsi egiten dabe.
Bai, nola baite behaien kudeak eta basurakoakin alderatuz, basurak oso nola baite dependiente da, bai kosterak, antxoa berdela eta egaluzaren kosteraren nola baite dependentzi izugarria dauka, eta kostera hoien bilakaerak asko eragin zuzena du bere jardueran, bajurako jardueran. Alturakoak egia da, nolabait, aktibitatea estableagoa da dela. Ez, azken finean, bueno, hor badituzte 8-9 espezie, ja bere oain dela urte aspalditikan bananduta, itxasuntzi bakuitzak badaki, gutxi gora bera, ze porcentaje o ze kuota izango dutun, bai sapoana, bai oilarrana, bai lehatzana, bai bakaladiana, en fin, bai beste espezie, bai. Na? Eta hor dut, bueno, behaiek antolatzen dute bere jarduera urtean zehar, ba espezie horien kantitateak zenbat tokatzen zaion bakoitzaren arabera, ezta? Ordun alde hortatikan, bueno, kuotaren aldetikan estabilitate bat badute, naiz eta ondo diozun bezala lehatza azkenengo bi urte hoetan jetxiera izan du, baino pentsatu behar dugu jetxiera hori datorrela, ba sekulan izan dan kuotaren handienatikan, ez? Ordun naiz eta kuota jetxi, egia da geo realitateen urte bukaeran kuota lehatzaren kuota oraindik gane sobratu egiten da. Ez dira da iristen duten kuotaren guztia arrantzatzea. Ta ordun hor bai da oso importantea presioa, ze presioa, ze bataz besteko presioa egiten zaion, ba, bai lehatzai, bai perlitari, bai lirioi, bai zapuai. Eta bueno, aurten ikusten ari gera, aurten behintzat, bueno, ba, arraiaren presioa, pixkanaka gora egindula, eta bueno, kuotare hain, bueno, txikiago izanik, ba, presioarekin nolabait konpensatzen ari direla, ez da.
Leandro, eta etzi, Bermeoko arraina soka?
Bai, ba, Jaurlaritzantzako izan, bueno, dan, soka printzipalena, baitaren, noski.
Eta zapatuan, antxoa eguna ondarrun?
Antxoa eguna ondarrun, pasaden hastia izan genuen orain dela bi aste
Getarin
eta bueno, bai bat eta bai bestea, bai antxoen eguna ondarrun, ba bizkat espeziaren, inguruan oso antxoaren bueltan antolatzen dan azoka, oso garrantzitsua baita ere, eta bueno, Bermeoko azesanik, ez? Bermeoko arraina soka, hiru eguneko arraina soka, ba bueno, ba arrantza ta arrantzan inguruan moitzen diren bueno, baliokate osoa, hasi probedoretikan da, bai transformazioan, konserberak eta arrantzalebeak, ba bueno, osatzen duten nolabait ekosistema baten isla da, ez? Oso feria, oso garrantzitsua, oso azoka, oso garrantzitsua, eta bertan izango gara ostiralen inauguratzeko noski.
Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordea, mila esker Bizkaia Irratian egotea gaitik eta segi lanean.
Mila esker zuei eta nahi dizun arte, Ramon.